Mormon taught that a man can
Мошигдагч Мормон хүн хүлцэнгүй даруй мөн зүрх сэтгэлдээ номхон байхгүй яваас түнд итгэл хийгээд найдвар байх аргагүй. Итгэл хийгээд найдвар нь хоосон. Учир нь хүлцэнгүй даруй мөн зүрх сэтгэлдээ номхон байхаас бусдаар хинч бурхны өмнө хүлийн зөвшөөрөгдөхөйц байхгүй хэмээн заажээ. Хүлцэнгүй байдал бол бурхнаас имээдэг зөв шударга даруй үг хүлээн авдаг зовлон даадаг хүмүүсийн шинж юм. Ийм хүмүүс Иесус Христийг дагах хүсэлтэй байх ба тэдний зам байдал нь тайван номхон дөлгөн байдаг. Төлөөлөгч Паул хүлцэнгүй байдал нь сүнсний үржимс гэдгийг заасан байдаг. Тиймээс хэрв бид сүнс дотор амьд явбал уг чамрыг амархан олж авах болох юм. Бид сүнс дотор амьд явахын тулд эхэзний өмнө зөв шударгаар амьдрахыг харуулах ёстой. Бид Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авснаар түүний зан чанаруудыг дуурайж өдөр бүр түн шиг болж өөрчлөлт хийх хэрэгтэй болдог. Аврагч чанартаа заахдаа тиймээс Тэнгэрлэг эцэг тань төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай гэсэн байдаг. Хэрвээ бид Христэд ирж бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж Бурхныг хайрлах хаваас Христ дотор төгс байж болох тэрхүү өдөр аврагчийн ач хүйлээр дамжин ирэх юм. Христийнхтэй адил зан чанарууд нь Бурханаас ирдэг билгүүд юм. Бид сонгох эрхээ зөвөөр ашигласан үед эдгээр зан чанарууд бидэнд төлөвшин хөгждөг. Бид Бурхны тааллыг хүртэх хүсэлтэйгээр сул дорой байдлаа ухамсарлаж өсч хөгжих чин хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Бид Христтэй илүү адилхан болоход хүлцэнгүй байдал нэн чухал байдаг. Хүлцэнгүй байдалгүйгээр бид босоо чухал шин чанаруудыг хөгжүүлэх боломжгүй. Хүлцэнгүй байх гэдэг нь сул дорой байхыг хэлдэггүй. Харин ээлдэг байж сайхан сэтгэл гарган өөрийн хүчтэй тал тайван дөлгөн байдал өөртөө хүндэтгэлтэй хандах хийгээд өөрийгөө хянах чадвараа харуулахыг хэлдэг юм. Хүлцэнгүй байдал бол аврагчийн амьдрал дэх хамгийн түгээмэл зан чанаруудын нэг байсан юм. Тэрээр шавнартаа надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлтэй дөлгөөн даруй билээ хэмээн өөрийн үгээр заасан байдаг. Бидний зүрхэнд хүлцэнгүй байдлын үрийг сулгаж өгсөн байдаг үлээ. Тэр үрийг нүд ирэмхийн зур өсгөж ургуулах нь боломжгүй бөгөөд цаг хугацаа шаарддаг ойлгох хэрэгтэй. Христ биднээс өдөр бүр загалмайгаа үүргэж хүснэ нь энэхүү үйл явц бидний байнгын хүсэл анхаарлын төв байх ёстой гэдгийг заасан юм. Манай эрин үеийн тав дахь башиглагч Лоренцо Сноу төгс байхыг хичээж өдөр бүр өсч хөгжиж өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн зүйлсээ эргэн харж энэ 7 хоногт илүү сайн байх, өчигдөр хийсэн зүйлсээ өнөөдөр илүү сайн хийх нь бидний үүрэг юм гэж заасан байдаг. Тэгэхээр хүлцэнгүй даруй болох эхний алхам нь өдөр өдрөөр өсч хөгжих явдал юм аа. Бид энэ хөргөлтөлтөд өдөр бүр өмнөхөөсөө илүү сайн байхыг хичээх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хэлэгчснээр цааш нь бидэнд гинэн томоогүй сул дорой чанарууд байдаг. Тэдгээрээс бид аль болох хурдан салж хүүхдүүдээ Бурхны өмнө цаг ямагт зөв зөвхөстэй байхад сургахын тулд уг мэдрэмжийг тэдний зүрх сэтгэл суулгаж өгөх ёстой. Хэрв нөхөр нь эх нэртэйгээ маргалдахгүй, эсвэл хэн нэгэнд илдэг бас хандахгүй, эсвэл Бурхны сүнсийг гомдоолгүй нэг л өдрийг өнгөрөөч чадвал тэр хүн тэр өдөртөө төгс байсан гэсэн үг. Тэгээд маргааш нь яг л адилхан төгс байхыг хичээх хэрэгтэй. Гэхдээ хоёр дахь өдөр нь төгс байж чадаагүй бол гурав дахь өдрөө төгс байж чадахгүй гэсэн үг биш шүү дээ гэж заажээ. Эхэзэн бидний үнэн ч хичээнгүй байдлыг хараад төгс бос сул дорой байдлын улмаас олж авч чаддаггүй зүйлсийг маань бидэнд өгөх болно. Хүлцэнгүй даруй болох бас нэгэн чухал алхам бол уураа барьж сурах явдал юм. Бидний хүмбэрд төрлөх шин чанар оршдог учраас бид дарамтар дүрэн дэлхийд амьдарч байгаа учраас уураа барих нь амьдралын шалгуурын нэг нь болж байна. Одоо бүгдээрээ хідэн хором төсөөлөн бодцгоё. Хэн нэгэн таны үгэнд орохгүй байвал яах вэ? Тухайн асуудлыг зөвөр шийднэ гэж таны баттай мэдж байгаа саналтай хүмүүс санал нийлэхгүй бол яах вэ? Хэн нэгэн таны гомдоож, таны хичээл зүтгэлийг шүүмжилсэн бол эсвэл зүгээр л сэтгэл санаа нь тавгүй байгаасаа болоод тантай зөв бусаар харьцуул та яах вэ? Бид дээрх тохиолдлууд болон бусад хэцүү нөхцөлд уураа барьж, санал бодлоо зөөлөн, төвчээртэйгээр илэрхийлж сурах ёстой. Энэ нь бидний гэр орон, мөнхийнхэнтэйгээ харьцах харилцаанд хамгийн чухал зүйл юм. Би хайрт эхнэртэйгээ гэрлээд 31 жил болж байна. Бид амьдралын сэтгэл төвчлсөн шалгууруудтай тулгархад эхнэр маань надад бие барихыг эртээхэн сануулдаг. Тимотед бичсэн 2 дахь загталтаа төлөөлөгч Паул эзний бол тэмцэл мөргөлдөөнд оролцох эсгүй. Харин бүх хүнд ээлдэг зөөлөн ханд. Заах чадвартай, буруудахад төвчээртэй байж, зөрөлдөгсдийгд төлөв байдал дотор засаж бай. Хэрв магадгүй бурхан тэдэнд үнний мэдлэгт хүргэх гэмшлийг сойрхвол тэд ухаан орж чөлөөлөгдөхгүй хэмээн заасан байдаг. Бид сэтгэл хөдлөлөө удирдаж, зөрчилдөөнөөс зайлсхийж, 50 байснаар хүлцэнгүй даруй байдлын билгийг олж авахуйц болж эхлэн. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг, бид итгэлтэйгээр уур уцаараа барьж, бардамлаа хайх юм бол, ариун сүнс бидэнд гэрчилж, ариун нандин амлалтууд болон гэрээнүүд баттай болдог гэж хэлсэн байдаг. Хүлцэнгүй байдлыг олж авах бас нэг алхам бол даруусах явдал юм. Эх эзэн бошиглогч Йосеф Смитер дамжуулан Томас Би Маршт, чи даруу бай, тэгвэл чиний бурхан эх эзэн чамайг гараас чинь хөтөлж, мөн залбирлуудад чинь чамд хариу өгөх болно хэмээн заажээ. Зөвхөн даруу хүмүүсэл залбиралт нь өгсөн эх эзний хариултыг таньж ойлгох боломжтой байдаг гэдэгт би итгэдэг. Даруй хүмүүс үг хүлээн авдаг. Тэд өөрсдөө бурхтаас хэр зэрэг хамааралтай гэдгээ мэддэг бөгөөд түүний тааллыг дагах хүсэлтэй байдаг. Даруй хүмүүс хүлцэнгүй байдаг бөгөөд бусдыг мөн адил хүлцэнгүй байхад нь тослох чадвартай. Бурхан эдгээр хүмүүсийг гараас нь хөтлөх болно гэж тэдэнд амласан юм. Бид амьдралдаа хизний гараас хөтлөөд алхаж байгаа цагт буруу зам болон уйтгарх үлгээс хол байх болно гэдэгт би үнэхээр итгэдэг. Хүлцэнгүй байдлын талаар миний мэдэх орчин үеийн хамгийн сайхан жишээнүүдийн нэг нь Мозес Малангу ахын түүх юм. Тэрээр 1964 онд Морны номыг хүлээн авснаар түүний хөрвүүлд эхэлсэн юм. Энэ ном үнэхээр салахын аргагүй байсан ажээ. Гэсэн ч Малангу ах 70-ад оны ихэн үед л анх удаа Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүм гэсэн хаягийг Өмнөд Африкийн Йоханнесбург хотын гудамжаар явж байгаад олж харсан гин. Тэрээр сүмийн талаар илүү ихийг мэдэх ориглын хүсэлтэйгээр тэр барилга руу оржээ. Тухайн үед улсынх нь хуулийн дагуу сүмийн цуглаанд оролцох баптизм хүртгийг хоригддаг байсныг Малангу ахад илгээр хийсэн ажээ. Тэрээр энэхүү шийдвэрийг хүлцэнгүй, даруй байдлаар мөн гомдолгүйгээр хүлээн авч, харин ч сүмийн талаар илүү ихийг мэдэгчийн хүсэлтэй хിവэрэ үлдсэн байна. Малангу ах сүмийн хичээлүүдийг сонсохын тулд нэм гаргийн цуглааны үеэр байрны сонхнуудын нэгийг нь онгорхоо орхиж болох эсхийг сүмийн удирдагчдаас асуужээ. Малангу ах үүнээс хойш хэдэн жилийн турш гэр бүл, найз нөхдийн хамт цонхоор явагддаг сүмийн цуглаанд тогтмол очдог болов. 1980 оны нэг өдөр тэд сүмд очиж баптизм хүртэж болно гэсэн мэдээ сонсхон тэр Малангу ах хичнээн их баярсан болоо. Хожим нь сүм Савита хотод салбар нээсэн байна. Энэ хүүсэлт нь зөвхөн хүнд нөхцөлд олон жилийн турш итгэлтэй хിവэр үлдсэн Малангу ах шиг хүмүүсийн шийдэмгий зан, зориг, итгэлтэй байдлын ачаар тохиосон юм. Намайг Савита гадсанд очиход Малангу ахтай зэрэг сүмд илссэн нэг найз нь энэ түүхийг надад ярьж өгсөн юм. Бид яриагаа өндөрлөхөд тэр намайг тэмэрсэн. Энэ нь яг л аврагчийн хайрын мутраар тэрүүлсэн юм шиг санагдаж үлээ. Тэр ах үнэхээр хүлцэнгүй, даруй хүн гэдэг нь илт харагдаж байсан юм. Үнэн сайн мэдээ түүний болон бусад олон хүмүүсийн амьдралыг ажилж байгаад ерөнхийлөгч маасанд туйлын их баярлан талархаж явдгаа дамжуулж өгөхийг тэр ах надаас чин сэтгэлээсээ ихэд талархалтайгаар хүссэн юм. Малангу ах болон түүний найзын хүлцэнгүй байдлын жишээ олон сүмийн олон хүмүүсийн амьдралд, ялангуяа миний амьдралд сайнаар нөлөөсөн юм. Ахагч нараа, аврагч Иесус Христ бол хүлцэнгүй байдлын төгсөлгөл жишээ гэдэгт би итгэдэг. Тэрээр мөнх бус амьдралынхаа сүлчийн мөчүүдэд шудраг бусаар гүжирдүүлж, буруу утгагдж, өвдөлтөө төвчин Голгота руу явахдаа загалмайгаа үрч, дайснуудаараа тохуурхагдж, хараалгаж, гайхамшгүүдийг нь гэрчилж байсан хүмүүсээр орхигдж, эцэст нь загалмай дээр цовдлогдсон билээ. Их эзэн бие махбодын хамгийн хүчтэй өвдөлт, зовлон шаналлын дараач хүлцэнгүй, даруй байдлын дээр эцэгтэй хандан, Аваа, та тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж хэлсэн юм. Бидэнд сүнслэг чанараа өөрчилж, өөр шиг нь хүлцэнгүй болох боломжийг олохын тулд Христ биеийн болон сүнслэг байдлын зовлонгийн туйлыг үзсэн билээ. Христ бол бидний аврагч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хайртай учраас өөрчлөгдөх нь боломжтой гэдгийг би тавханд гэрчилж байна. Сул дорой байдлаа өгөх нь боломжтой зүйл. Хилэнцэт нөлөөг эсэргүүцэж, уура барин, хүлцэнгүй болж, аврагчийнхаа зан чанаруудыг хөгжүүлэх нь боломжтой юм. Тэр бээр бидэнд замыг нь зааж өгсөн билээ. Тэр бидэнд төгсвөлгөр жишээ үзүүлж, бидний хүнийг бүрийг өөршөгөө болохыг зарилгасан юм. Бидэнд өгсөн Христийн урилга бол түүнийг дагах, үлгэр жишээг нь дагаж, түүн шиг болох явдал мөн. Би эдгээр үннүүдийг Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.